Tulong para sa pamilya, pagpapalaki ng mga anak. Ano ang gagawin ko kapag naiinip ang anak ko? Walang magawa ang anak mo sa bahay. Boring, ang sabi niya. Bago mo buksan ang TV o sabihing maglaro na lang siya ng paborito niyang video game, ito ang mga bagay na dapat mong pag-isipan. Ano ang matututuhan natin sa ibang mga magulang? Pwedeng makadagdag sa problema ang klase ng libangan at ang oras na ginugugol ng anak mo sa paglilibang. Ganito ang sabi ng tatay na si Robert. Iniisip ng mga bata na boring ang araw-araw na mga gawain kumpara sa panonood ng TV o paglalaro ng mga video game. Kaya nawawalan sila ng gana sa mga normal na gawain. Sang-ayon dyan ang asawa niyang si Barbara. Sabi niya, sa totoong buhay, kailangan mong mag-isip at kumilos. At kailangan mong maghintay sa magiging resulta nito. Nakakainip iyon para sa mga bata na gustong-gustong manood ng TV o maglaro ng mga video game. Pwedeng makadagdag sa problema ang pagbababad sa social media. Kapag tinitingnan ng isang bata ang mga post ng mga kaibigan niya, baka maisip niya na boring ang buhay niya. Malamang na maisip mo, mabuti pa yung iba nagsasaya, samantalang ako nasa bahay lang, ang sabi ng kabataang si Beth. Isa pa, kapag nagbababad ka sa social media, baka maramdaman mong nasayang lang ang oras mo at bored ka pa rin. Totoo, baka nga magandang pampalipas oras iyon, pero pagkatapos mong gawin yon, parang wala ka pa rin nagawa, ang sabi ng kabataang si Chris. Isang magandang pagkakataon ng pagkabagot. Sinabi ng nanay na si Catherine na kapag naiinip ang mga bata, magandang pagkakataon iyon para maging creative sila. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang isang simpleng kahon ay pwedeng maging isang special na lalagyan, kotse, bangka o spaceship. Pwede pa nga siyang magkaroon ng tent gamit ang isang kumot. Dahil dyan, sinabi ng psychologist na si Sherry Turkle na ang pagkabagot ang gigising sa pagkamalikhain mo. Kaya okay lang na mabagot. Ganito ang sabi sa aklat na Disconnected. Kapag nagbubuhat ka ng weights, lumalakas ang muscle mo. Ganyan din kapag bored ka. Mas magagamit mo ang imahinasyon mo kaya mas magiging creative ka. Tandaan! Kapag nababagot ang anak mo, huwag mong isipin na problema yon. Isipin na pagkakataon iyon para maging creative siya. Ano ang pwede mong gawin? Kung posible, paglaruin sa labas ang mga anak mo. Sinabi ni Barbara na binanggit kanina. Malaki ang magagawa ng sinag ng araw at ng sariwang hangin para maalis ang pagkabagot. Kapag naglalaro sa labas ang mga anak namin, mas gumagana ang imahinasyon nila. Prinsipyo sa Biblia. May takdang panahon para sa lahat ng bagay, panahon ng pagtawa at panahon ng paglukso-lukso. Ecclesiastes 3:1-4 at talababa. Pag-isipan. Ano ang magagawa ko para mas makapaglaro sa labas ang mga anak ko? Kung hindi sila pwedeng maglaro sa labas, ano kayang masasayang activity ang pwede nilang gawin sa loob ng bahay? Turuan ang mga anak mo na maging matulungin. Sinabi ng nanay na si Lillian, tulungan ang isang may edad na magbunot ng damo o maglinis ng bakuran. Ipagluto sila o dalawin. Magiging masaya ang mga bata sa pagtulong sa iba. Prinsipyo sa Biblia. Ang taong bukas palad ay sasagana at ang nagpapaginhawa sa iba ay magiginhawahan din. Kawikaan 11:25. Pag-isipan. Paano mo matuturuan ang mga anak mo na maging masaya sa pagtulong sa iba? Maging halimbawa. May epekto sa mga anak kung paano ninyo pinag-uusapan ang mga ginagawa ninyo sa araw-araw, sinabi ng nanay na si Sarah. Kapag naririnig ng mga bata na tinatamad tayo sa mga ginagawa natin, natuturuan natin silang mabagot. Pero kung ikinukwento natin na nag-e-enjoy tayo sa araw-araw na gawain natin, magiging ganoon din sila. Prinsipyo sa Biblia. Laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Kawikaan 15:15. Pag-isipan. Ano ang naririnig ng mga anak ko sa akin tungkol sa mga araw-araw na gawain ko? Ano ang nakikita nila na ginagawa ko kapag nababagot ako? Tip. Tulungan ang mga anak mo na maglista ng masasayang activity. Meron kaming suggestion box sa bahay na pwedeng paglagyan ng mga naiisip namin, ang sabi ng nanay na si Allison. Napakagandang pagkakataon.
Kapag nagrereklamo ang mga anak mo na nababagot sila, huwag basta ibigay ang gadget o sabihing manood sila ng TV para lang makabalik ka na sa ginagawa mo. Kapag sinabi ng anak mo na nababagot siya, pwedeng ibig sabihin nun na gusto niyang makasama sina mama at papa. Napakagandang pagkakataon.
Michael, at ang asawa niyang si Tammy. Review. Paano mo matutulungan ang mga anak mo kapag naiinip sila? Kung posible, paglaruin sa labas ang mga anak mo. Malaki ang maitutulong ng paglalaro sa labas at ng sariwang hangin para gumana ang imahinasyon at pagiging creative ng isang bata. Turuan ang mga anak mo na maging matulungin. Kung magiging matulungin ang anak mo, magiging masaya siya at maiiwasan niyang mabagot. Maging halimbawa. Kung nae-enjoy mo ang mga ginagawa mo araw-araw, malamang na magiging ganyan din ang anak mo.